ورر كسر يسال حقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وعنا ونكسن لجستي ألقوا ضبضة ورر كان يدن كوجها إنه حكم دام عند ما داسير دون كقرن كوسوب تباديها وين إلى أفضو بتاعي لأن يرد الدلك ولجبوري إن كفا إديستان وفرصتها شقوين كديجيتال كا يدد لجسوا ورما يه إن أي قاتش يهان وجود إنتين ديجانا كتر سنقبل كجدو يكون فرصة دلك الصومالية subax wanaagsan dhageystayaal intaas ay maqashayna waa qaar kamid qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo ahad taariikhdan ay ku beegantay 12 bisha 12 sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan xogayaha maamulka sare ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka ayaa daayirta ugu baaqday in ay ku dadaalaan sidii ay kaga faa'iideysan lahaayeen fursadaha shaqada ee dhanka online-ka ah waxay tusaale u soo qaadatay barnaamijyada shaqo abuurka ee digitalka ah ee loo yaqaan Jira Digital Program waxa ay sidoo kale Mrs. Moreen hoosta ka xariiqday in nidaamkan uu yahay mid ay dawladda dhexe qaab online ah tababar ku siiso dhalinyarada si ay u helaan xirfado ay ku horumarin karaan noloshooda iyadoo intaasi ku dartay in ilaa iyo hadda dhalinyaradan 1.2 milyan ay ka faa'iideysteen fursadaha shaqada waxay daayirta u sheegtay in ay la jaan qaadaan horumarka dhinaca digitalka ah ee caalamka maadaama sidee hadalkeeda u dhigtay cudurka COVID-19 oo geeyay shirkado badan ay hadda qaab online ah ku shaqeeyaan saraakiisha waaxda dambi baarista ee dalka ayaa soo badbaadiyay haweeney 35 sano jir ah oo gelinkii hore ee shalay ay koox burcada oo ka koobnaa 3 qof ka afduubteen aaga Kabati ee ka tirsan deegaanka Kandara ee ismaamul goboleedka Muranga wararka ayaa intaas ku daraya in burcada ay haweeneydan haysteen muddo 3 saacadood waxay sidoo kale u geysteen fal kufsi ah tuhmanayaashan ayaa telefoonka gacanta ay wadatay haweeneydaasi ka qaatay iyagoo kadib wacay ninkeeda oo ay ka dalbadeen lacag dhan 30,000 oo shilinka dalka ah saraakiisha waaxda dambi baarista ee dalka ayaa waxay ku guuleysteen in ay ragaan ka soo qabtaan meel cidlo ah oo ku taala aaga Kabati ee deegaanka Kandare sida laga soo xigtay barta Twitter-ka ee waaxda DCI ee dalka haweeneydan ayaa kamid ahayd ganacsatada iibiya khudaarta ee deesanayaasha ayay da'doodu u dhaxaysa 24 sano jir ilaa 27 sano jir haweeneyda ayaa xaaladeeda caafimaadka waxaa lagu la tacaalaya mid kamid ah isbitaalada ku yaala dowlad deegaanka Muranga xafiiska DCI-da ayaa xubnaha bulshada ku booriyay in ay kusoo wargeliyaan faldambiyeed walba oo dhaca iyago oo soo wacaya nambarka ah 08 72 23 ee loogu talagalay in lagu soo gudbiyo warbixinada ku saabsan faldambiyeedyada si tallaabo degdeg ah loo qaado waxa bulshada ay ka codsadeen in ay si wanaagsan laamaha amniga ula shaqeeyaan si ay ugu guuleystaan ka hortagga iyo ka falcelinta falalka dhanka amni darrada ah ee la soo tabiyo iyo badbaadinta nolosha bulshada iyo hantidooda intaba
89.5 Star FM Galgaduud
sida ay baahisay warbaahinta gudaha ee dalka Soomaaliya inta la xaqiijiyay ilaa 3 ruux ayaa saacadii la soo dhaafay waxay oon iyo gaajo ugu geeriyoodeen deegaanka hoosta degmada Luuqey gobolka Gedo halkaasii oo ay dadkaasi ka soo barakaceen deegaanadoodii doomiyaha degmada Luuqey gobolka Gedo Cali Kidiye Axmed ayaa warbaahinta gudaha Soomaaliya u sheegay in 3 ruux ee geeriyootay 2 kamid ay caruur ahaayeen kuwaas oo sheegay in ay geeriyoodeen xilli ay ku soo wajahnaayeen degmada Luuq wuxuu tilmaamay in degmada Luuq ee gobolka Gedo ay ku sugan yihiin boqolaal qoysas ah oo soo barakacay kana barakacay abaarta ka jirta deegaano ay ka mid yihiin Golweyn, Yurkud iyo deegaano ayaguna ka hoos yimaada deegaanada u dhaxeeya magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo iyo degmada Luuq ee isla gobolkaasi. Gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa wuxuu intaas ku daray in ay qeyladaan u direen hay'adaha samafalka dowladda Soomaaliya ee maamulka Jubaland, balse ilaa iyo hadda aysan helin wax jawaab ah, waxana uu mar kale ugu baaqay madaxda dowladda in loo gurmado dadka abaaruhu saameeyeen ee gobolka Gedo ku sugan. Dadka ku nool deegaano iyo degmooyin ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay abaaraha ka jira deegaano badan oo dalka ka tirsan, waxaana soo baxaya baaqyada loo jeedinayo hay'adaha samafalka ah iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda dhexe ee ku aadan in ay wax ka qabtaan isla markaana gurmad degdeg ah la gaarsiiyo deegaanada xaaladaha adag ay ka jiraan ee dadka ku sugan ay gurmadka u baahan yihiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiiday geerida Allaah uu naxariistay agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo Al-Shabaab xalay ay qarax ismiidaamina ku dileen. Ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay inuu ahaalihii qaranka ka baxay wuxuuna tacsuud diray qoyskiisa, bahda saxaafadda Soomaaliya iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Rooble ayaa waxa uu intaas ku daray in Cabdicasiis Afrika uu ahaa howlkar iyo halyeey qaranka oo dalkiisa iyo dadkiisa ugu soo shaqeeyay geesinimo, hagar la'aan iyo sidoo kale naftiis hurnimo, waxaana uu Alle u weydiiyey naxariistiisa. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha waraahde wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa ka tacsiiday geerida agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo Muqdisho lagu dilay. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu ahaa qof dalkiisa naftiisa soo horay. Qaar ka mid ah dhalinyaradii ku sugnaa goobta uu qaruxu ka dhacay ee wariye Cabdicasiis Afrika lagu dilay ayaa warbaahinta la hadlay.
Waxaan goob joog ahaa ama dhacdadii naxdinta lahayd ee halkan ka dhacday makhaayadan oo lagu caweeyo oo dhalinyar ahaan ku caweynaynay isla waqtigaasina aan ku cashaynaynay ayaa waxa hal mar isbedelay jawiga, iyadoo mataqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaala uu Cabdicasiis Allaah uu naxariista ka mid ahaa baabuurkiisuna guduhu ku jiray. Isla markii waxa dhacday in gaadhigii isagoo aan goobta ku wada cashaynayno inuu soo baxay oo gaadhigiisa keliya hoteelka ku jiray. Markii uu naga soo baxay maqaayadda ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga, dhammaanta iyo dhulka ku daadanay. Isla daqiiqad ka bacdi markii aan bannaanka u soo baxnayna waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo ah baabuurkii gudaha nagula jiray inuu mataqaanay halkaasi uu ku qarxay. Ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha aan u soo baxnay ma nucadeynin, waayo qarax wuxuu ka dhacay bannaanka anaguna gudaha ku jirnay. Waxaana loo sheegay inuu qof dhibaatadaas geystay, laakiin mataqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad calooshayada noo xanuuntay weyaan, aad baan unaga xunnahay. Allah naxariista. Wallaahi walaalkiyo, runtii anigu waan argagaxnay anagoo dhalinyaraan meesha ku cashaynaynay. Naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay, telefoonadii meel baan kaga tagnay meeshii aan ku cashaynaynay. Indhahaygu keliya waxay qabanayn markii aan soo baxay marxuum Cabdicasiis iyo nin kale oo la socdo Abwaan Barrow lagu sheegay. Labada ninba mataqaanay dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambe Allah u naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo Cabdicasiis loo taxseenayo. Aad baan uga xumahay, Allah u naxariisto, aad baan uga xunahay haddaan dhalinyar ahaanahay. Salaam.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa isna tacsiid diray, waxaana uu ku baaqay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Caawa wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan, waxaa qarax lagu dilay ay soo maleeyeen cadowgu agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika. Waxaa sidoo kale dhaawaca oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii TV-ga qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame. Waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh. Anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, afka madaxweynaha iyo afka ra'iisul wasaaraha, waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii ehelkiisii bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdicasiis Afrika. Cabdicasiis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhab tahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimadu. Wuxuu naftiisa u tadxiyeeyey sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dhidibaada ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin. Waana taa tawcaawa ku waayey naftiisa Cabdicasiis Afrika. Waxaan halkan xambaarayn uga dirayaa cadowgii soo maleegay qarxaas. Waxaana leeyahay dadku iyo dowladnimaduba way soconayaan, dadka Soomaaliyeedna way jirayaan, dalka Soomaaliyeedna wuu jirayaan. Ilaahay hau naxariisto Cabdicasiis dhammaanteenna samir iyo imaanka ka siiyo, gaar ahaan warbaahinta qaranka oo uu ahaa lafdhabar, tiir dhexaad, iyo wasaaradda warfaafinta oo uu ahaa derbi adag. Ilaahay hau naxariisto.
Allahu naxariistee Cabdicasiis Maxamuud Guleed Afrika ayaa in ka badan 13 sano waxa uu ka howlgalay warbaahinta dowladda Soomaaliya isagoo ku caanbaxay barnaamijyada looga hadlo arrimaha Al-Shabaab ee raadiyo Muqdisho ka baxaya, waxaana qaraxa lagu dilay sheegatay mas-uuliyadeeda Al-Shabaab inay ka dambeeyeen. Ciidamada NISA gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee duufaan ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey deegaanada Buuraleyda ee duleedka degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo. Howlgallada ayaa yimid kadib dhowr jeer oo falal amnidaraay ka dhaceen degmada Garbahaar sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Ciidanka duufaan ee NISA ka tirsan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gaaray dhulka Buuraleyda ah ee duleedka degmada Garbahaar ee halkaasi oo mararka qaar xubnaha Al-Shabaab ka tirsan lagu arko. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka waxay sheegeen in wadooyinka ay ka saareen miinooyin dhowr ah oo ay ku aaseen Al-Shabaab sida dadka ay ugu dhibaateeyaan. Sidoo kale waxay tilmaameen in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaanada u dhow degmada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo, halkaasi oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada 16 kursi oo ka mid ah golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Howlgalka ciidamada duufaan ee NISA ay ka sameeyeen gobolka Gedo waxay ku soo aadeen xilli dhowaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar hubiyaalo ku qaadeen saldhigga ciidamada ee degmadaasi. Walow saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay qabteen raggii ka dambeeyey weerarka hubiyayaasha. Wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya ayaa ka falceliyay xilka qaadista lagu sameeyey isagoo tilmaamay tallaabadaasi inay ahayd mid aan wanaagsanayn. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdirasaaq waa Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abubakar waxa uu wax la yaab leh ku tilmaamay hannaankii iyo wargelin la'aantii lagu sameeyey xilka qaadistiisa, inkastoo uu qiray in ay jirtay 7 ka hor inuu istiqaalada gudbiyey. Marar badan ayay dhacdaa in wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee xilalka laga qaadiyo jagooyinka ay hayaan iyagoo sheegay inaysan cidna ku wargelin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa hayay xilkan muddo sanad ah iyadoo uu yahay mas-uulkii 3aad ee qabta jagada wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu amray in aan la bixin laysimada la xiriira soo saaridda iyo ganacsiga macdanta. Waxa uu sheegay in amarkan uu shaqayn doono ilaa iyo inta baaritaano dhammaystiran laga sameynayo oo waaxdan looga sameynayo. Tallaabadan ayaa ah mid looga gol leeyahay in meesha looga saaro qiyaanada maaliyadeed. Madaxweynaha ayaa waxa uu wasaaradda ku wargeliyey in uu doonayo in la soo afjaro lunsashada hantida laga helo macdanta waddankaasi, inkastoo aanan shaqsiyaad gaar ah uusan arrintan u magacaabin. Haddana madaxweynaha ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in ay jiraan siyaasiin iyo saraakiil qaabilsan diiwaangelinta ganacsiga macdanta oo wax isdabamarin sameeyey. Bangiga Adduunka ayaa laga soo xigtay inkastoo waddanka DRC uu hodan ku yahay macdanta, haddana in ugu yaraan 70% shacabka dalkaasi ku nool ay maalinkii quutaan wax ka yar $1.9 taasi oo hadda madaxweynahana uu soo saaray wareegtadan lagu joojinayo macdanta baaritaanadeeda iyo sidoo kale soo saarideeda.